No jeps, voitais aloittaa. Ja tällä viikolla aiheena on sessiot ja evästeet plus sitten tiedostojen käsittelyä, tiedostosta lukemista, tiedoston tallentamista ja tiedoston lattaamista lomakkeilla. Vastaavia asioita tulee sitten viidennessä viikkotehtävässä. Tännehän aika paljon tässä luentoisista teoriamateriaaleja, en usko, että kerätään kaikkia käydä läpi, mutta jatketaan sitten keskiviikkona. No, katsotaan ensin noita evästeitä. Eli kuukie, sama asia, suomennos eväste. Eli mitä se on? Tekstimuotoista tietoa, jota palvelin lähettää selaimelle. Sille voi sanoa jonkun eliniän, jonka ajan se tieto säilyy siellä evästeessä. Ja jos ei sano aikaa sille, niin tarkoittaa, että meneillään oleva sessio, eli käytännössä sen aikaa, kun selain on auki. Ja tämmöisiä sessioita selain, mitkä on sen aikaa voimassa, kun selain on auki, niin se on yleensä muistissa. Ja jos sitten on pidempiä sessioita, niin ne tallennetaan tiedostoon. Ja niin kuin selaimistakin muistatte, niin sieltähän pääsee, että tuhoa evästeet. Niin silloin se juuri tuolta tiedostosta nappaa ne kaikki pois. Ja miten näiden evästeiden käyttö toimii, niin sitten jos se on tallennettu sinne tiedostoon, eli se on pitempi kuin se yksi sessio, yksi selaimen käynnissäoloaika. Niin kun se selain pyytää sivua, niin sitten se eväste lähetetään tuonne palvelimelle. Ja siellä se www-sovellus voi sitä jotenkin hyödyntää, vaikkapa se voi, se on joku tämmöinen, olisiko vaikka telkku.com, missä pystyy itse laittamaan, että mitä omia suosikkiohjelmia ja jotakin ulkoisia, että mitä kanavoita siinä näkyy siinä pääsivulla, niin se voi oikein väestää sen tallentaa, että mitä sillä tietyllä käyttäjätunnuksella on siinä. En tiedä, käyttääkö evästeitä vai sessioita vai jotakin muuta, mutta esim. Sen voisi tehdä vaikka evästeillä. Eli aina sitten, kun se evästettä käytetään, niin voimassaoloaikaa voi aina heittää sen 30 päivää eteenpäin. No, se oli se terkkukom, oli yksi juttu. Evästeessä voi säilyttää vaikka nuo ostoskorin tiedot verkkokaupassa, jos jättää ostokset kesken ja jatkaa joskus myöhemmin. Mutta ne on tosissakin, pääsee kuka tahansa katsomaan sitä tekstitietoa, niin kovin arkaluontoista tietoa sinne ei kannata laittaa. Että silloin vaikka tuo kohta käytävä sessiot voi olla parempi vaihtoehto. Ja eikä kovin tärkeää tietoa, koska ne evästeet on helppo poistaa. No, selaimilla on joku raja siitä, että minkälaisia ne evästeet voi olla ja kuinka paljon niitä voi tallentaa. Sellaiset minimirajat, mitä kaikki, ainakin nuo pääselaimet, toteuttaa, että se yksi eväste maksimikoko vähintään 4 kilotavua sinne pystyy tallentamaan tietoa. Ja melko paljon, kun on tekstistä kyse, vähintään 300 evästettä pitäisi kerralla pystyä tallentamaan ja yhtä palvelinta domainia kohti vähintään 20 eri evästettä. No, sitten kun sitä evästettä asetetta ei vielä mietitä sitä, että mitä me kirjoitetaan PHP:ssä, mutta minkälaista se, eli ensin se HTTP-vastauksen otsikkotiossa se lähetetään se palvelin ja minkälainen rivi sieltä tulee. On tuossa tuo set kuukien rivi. Mitä siinä on noita arvoja? Eli ensin on name, tarkoittaa se evästeen nimeä ja value, luonnollisesti evästeen arvoa, joku merkkijono. Ja nimi on ainoa pakollinen, mitä sille evästeelle täytyy sanoa. Muita arvoja ei ole pakko määritellä, ne voi jättää tyhjäksi. Sitten on tämä express-määritys, eli aika, mihin asti se eväste on voimassa. Mihin asti selainta pyydetään sitä säilyttämään. Ja se on tuossa muodossa, mikä on tuohon laitettu 05-May 2004 ja niin edespäin. Ja jos sitä aikaa ei määritellä, niin silloin se oli se kyseisen session ajan voimassa, eli sen ajan, kun selain on auki. Sitten on tuo path-määritys, palvelimen polku, jossa se eväste on voimassa. Jos ei siihen laita mitään, niin silloin se on samaa kansioita, sen kaikki alikansiot. Eli erikseen niissä alikansioissa ei tarvitse sitä määritellä. Sitten jos siihen esimerkiksi laittaa tuon pelkän kautta viivan, niin silloin tarkoittaa, että koko domainissa, eli samassa samassa domainissa, missä se väestö on kerran asetettu. No sitten tuo domain-määritys, sillä voi määritellä myös nuo domainin alidomainit, tai palvelimen alidomainit matkaan. Eli jos siihen laittaa tuon .jufi, niin silloin kaikki Jyväskylän yliopiston alidomainit olisi siinä matkassa. CC-jufi, mit-jufi, niin edespäin. No me ei nyt täällä niin laajoja evästeitä tehdä, että me tarvittaisiin niitä asettaa muualle kuin siihen omaan kansioon ja kaikkiin alikansioihin. Eli näitä ei käytännössä tarvitse koskaan muistaa laittaa tämän kurssin aikana ainakaan. Mutta ehkä jos teette jotakin muuta työtä, niin siitä voi tulla tarpeeseen. Ja sitten on vielä tuo Secure-määritys, millä määritellään se, että jos halutaan, että se väestö lähetetään vain silloin, kun on salattu yhteys käytössä HTTPS, SSL. Eli sen voi siihen lisäksi kertoa. No, tuo oli siis se rivi, mikä sieltä palvelimelta lähtee sinne HTTP-vastauksen otsikkotietoihin, ja miten me sitten vaikutetaan siihen tuolla PHPn puolella. Eli siellä on tuommoinen funktio kuin setcookie. Ja heti alkuun hyvä sanoa siitä, että on muistettava, että sitä täytyy kutsua ennen kuin tulostaa yhtään tuota XHTML-koodia PHP-sivulla. Eli jos sitä laittaa myöhemmin, niin sieltä voi tulla se varoitus, että headers already sent, eli otsikkotiot jo lähetetty. Eli ennen, vaikka se rivi olisi jossakin myöhemmin siellä tiedostossa, niin sitä XHTML-koodi, joka tapauksessa otsikkotiot olisi lähtenyt ensin sieltä. Eli aina myös se ensimmäinen rivi, mikä on se XML, rivi yleensä, mikä PHP:llä tulostetaan, niin ennen sitäkin täytyy olla tuo setcookie. Ja sama juttu sitten sessioiden kanssa, kun kohta katsotaan. No, miten me setcookie-funktiota käytetään, niin ensimmäinen parametri on se nimi, evästeen nimi. Sitten on toinen parametri on arvo. Kolmas parametri on se voimassaoloaika. Sitten on path domain ja tuo viimeinen on se Secure-määritys. Ja ainoastaan tuo evästen nimi oli pakollinen. Eli joskus me voihan palvelussa vain sekata, että jos tämmöinen evästä löytyy, niin sitten voihan tehdä jotakin. Eli pakko sillä ei olla mitään arvoa. No, tuo voimassaoloaika, sen voi antaa tuossa, tai täytyy antaa tuossa Unix Timestamp-muodossa. Sehän tarkoittaa, että paljonko on sekunteina kulunut tuosta vuoden 1970 alusta. Ja tuo time-funktio, mitä on käytetty tässä esimerkissä, palauttaa nykyhetken tuossa Unix timestamp-muodossa, eli paljonko on sekunteina just nyt kulunut tuosta 70-vuoden alusta, ja siihen voi sitten plussalla heittää sen verran sekuntia lisää, mitä siihen itse haluaa. Eli vaikka tässä on laitettu 30 päivää, 60 sekuntia kertaa 60 minuuttia, kertaa 24 tuntia kertaa 30. Ja sen muotohan piti olla taas tässä 05 May 2004 muodossa, mutta PHP muuttaa se automaattisesti tämän Unix timestampin siihen. Eli sitä ei itse tarvitse huolehtia, että menneekö se tuossa oikeassa muodossa. Tuo Unix timestamp käy ihan hyvin. No sitten oli se PAT-asetus oli neljäs, viides oli tuo domain, kuudes on se Secure ja sen arvot on 0 tai 1. Jos laitatte ykkönen, niin silloin menee pelkästään sen salatun yhteyden, eli nollalla, nolla on sama koletus, eli silloin se menisi myös salaamattomana. Tarvii muistaa laittaa vain silloin, jos se täytyy olla pelkästään salatussa yhteydessä. No sitten jos me halutaan poistaa eväste, eli käytännössä aikaisemmin jo, kun ollaan annettu se aika sille, niin silloin siihen ei ole mitään erillistä funktiota, vaan sama funktio. Annetaan sama nimi, ei sille mitään arvoa ja ajaksi sitten nykyhetkestä ja miinus se vastaava, mitä meillä on annettu se elinaika. Tuo jopa useimmissa selaimissa voisi se poistaminen toimia pelkästään, että nimi tyhjäksi, kun ei anna aikaa ollenkaan, mutta varmistetaan se, että se toimii kaikissa selaimissa tuo riittävän paljon nykyhetkestä taaksepäin laitettava aika. Käytännössähän pelkkä timekin pitäisi riittää, jos se tarkoittaa, että se on voimassa nykyhetkeen, niin se silloin pitäisi olla eteenpäin, mutta tuo yleensä siihen varmistukseksi. Mm, voisi kuvitella, että riittäisi sekin. Ja itse kattelin noita viime viikolla, kun tein luentoja, kattelin speksejä, niin siellä oli vain, että varmistukseksi selaimella toimii, niin panahan vähintään saman verran taaksepäin, mutta jos miettii, niin pitäisi se toimia joku pieni lukukin. No sitten evästeen käyttö PHP:ssä, eli ensin me on asetettu se tuolla setQ-kielä, sen jälkeen miten sitä sitten käytetään PHP:ssä, eli löytyy tuolta $Q-kie muuttujan avulla, eli se on taulukko, missä on sitten taulukon soluissa evästeen nimet. Ja vaikka tässä tämä esimerkki, niin if isset, eli jos on asetettu tuommoinen evästekö nimi, niin sitten tehdään sille jotakin, eli tulostetaan se evästeen nimi esimerkiksi. No, tuossa on sitten parempi esimerkki jotakin hyödyllistäkin, mitä sillä evästeellä voitaisiin tehdä. Eli jos vaikka olisi tämmöinen eri tiedosto, aseta.php esimerkiksi, siellä asetettaisiin kaksi evästettä. Toinen, minkä nimi olisi nimi, ja sen arvo olisi Antti, ja sille ei pantaisi mitään voimassaoloaikaa. Ja, eli silloin se olisi voimassa sen aikaa, kun mulla olisi selain auki. No, sitten toinen väestö, minkä nimi olisi pyörä. Siinä olisi arvoton Cannondale ja sillä laitettaisiin sitten 5 minuuttia voimassa. Eli 60 sekuntia kertaa 5 minuuttia. Ja sitten joku toinen tiedosto, index.php, käyttäisi sitä väestöttä. Ei olisi selainta suljettu välissä. Eli ensin haettaisiin ne evästeet muuttuihin. Toki tässäkin olisi hyvä tarkistaa tuolla issetillä, että onko se varmasti asetettu. Mutta nyt oletetaan, että me tietään, että se sieltä löytyy. Ja tulostetaan sitten evästetin tiot. Eli tulisi, että henkilön Antti Pyörän merkki on Cannondale. Ja jos me annettaisiin olla se sivu siinä auki, painettaisiin yli 5 minuutin päästä reload-nappia, niin silloin tuossa lukisi vain, että henkilön Antti Pyörän merkki on, ja piste olisi lopussa. Eli tämä Antti kuukie, tai tuo nimi, minkä arvo oli Antti, niin se pysyisi niin kauan kuin me suljettaisiin selain, koska sille ei ole määritelty aikaa, mutta tämä pyörän merkki taas pysyisi sen 5 minuuttia. Eli jos painettaisiin reloadia, niin se tsekkaisi, että vieläkö evästö on siellä voimassa. Ei olisi voimassa, niin silloin tuohon ei mitään tulisi. Mutta jos se joku toinen sivu sitten tuhoaisi ne evästeet ennen sitä, niin silloinhan ne poistuisi molemmat. Eli tuon oli se oletus, että kukaan ei evästeelle tehnyt mitään ennen sitä reloadin painamista. Mitä me evästeillä voidaan ainakin tehdä, niin minkä saatte viikkotehtävässäkin tehdä, on se, että vaikkapa tuollainen verkkokauppa tai verkkopankkityyppinen palvelu, että siellähän on joku tietty minuuttiaika, että jos ei siellä tehe mitään, se kirjaa ulos, joutuu uudestaan sisälle, niin se on aika useasti evästeellä tehdä. Eli tallennetaan sinne, se ei ole arkaluontoista tietoa, niin tallennetaan sinne joku aika, milloin me ollaan edellisen kerran jotakin tehty. Ja mikä tahansa sivu siinä samassa verkkopankissa, joka liittyy siihen, niin aina kun jollakin sivu, joku sivu ladataan, niin muutetaan se aika siihen nykyajaksi. Ja aina kun joku sivu ladataan, niin tsekataan ensin, että onko sitä nykyajasta vaikka kulun yli 3 minuuttia. Jos on, niin kirjataan käyttäjä ulos ja takaisin kirjautumissivulle. Se on aika semmoinen käytettävä tai yksi, mihin paljon evästeitä käytetään. Vastaavan tyyppinen tulee siis viikkotehtävässä. Olisiko jotakin evästeistä? Jos ei, niin mennään sitten sessioihin. Vähän samanlaista toimintaa kuin evästeissä, mutta ero on se, että sessiossa me pystytään säilyttämään turvallisesti sitä tietoa yhden session ajan. Eli joko me lopetetaan sessio PHP-koodissa, tai sitten se loppuu tuohon selaimen sulkemiseen. Eli sessiot ei, niitä ei mitenkään saa säilytettyä siihen, jos aukaset selaimen uudestaan. Vastaavasti evästeitä pystyy säilyttämään. Ja useasti sessiolla toteutetaan kirjautuminen, rekisteröityminen eri palveluihin. Eli se on siellä liikkuu salasanoja käyttäjätunnusta, niin on arkaluonteista tietoa, että ei kannata semmoista tietoa evästeisiin tallettaa. No, miksi se on tavallaan turvallista, on se, että sessiotietoa ei välitetä ollenkaan selaimelle, vaan se on koko ajan palvelimella. Ja vähän palvelimen asetuksista riippuen, että onko se tiedostossa vai muistissa. Siihen meidän ei tarvi välittää, jos ei ole konfaamissa palvelimia. No, silloin kun me käynnistetään sessio, niin sillä luodaan tuommoinen yksilöllinen sessiotunniste. Ja sen jälkeen siihen voi asettaa sitten halutun määrän noita sessiomuuttujia. Ja myöhemmin, miten siihen päästään käsiksi, niin se on silloin tämä sessiotunniste, minkä avulla. Ja se sessiotunniste on se, mitä me täytyy ainoastaan välittää sille selaimelle. Eli niitä varsinaisia muuttujia ei tarvitse välittää. Miten se tunniste välitetään POP:lle? Kaksi tappaa, joko urlin mukana, tai sitten säilytetään sitä evästeessä. Eli joskus varmasti netissä olette huomannut joku hirveän pitkä nettiosoite, se lukee sen varsinaisen osoitteen perässä kysymysmerkkiä, joku session ID, eli se on ketissä tavallaan tuotu hirveän pitkä merkki, no se on juuri tapa, että jos sitä sessiota on välitetty urlissa. Mutta yleisempi tapa on säilyttää sitä tuossa evästeessä. Eli jos PHP-asetuksia itse tarvitsee määritellä, niin silloin sitä voi siihen itse säätää, että kumpaa tekee. Urlissa välittämisen mukana on tietoturvariskejä enemmän, että sitä evästettä kannattaa suosia, jos se vain on käytössä. Joskus voi olla, että evästeet ei pääse käyttämään, niin silloin pitää käyttää tuo urlia, mutta aina evästeet, jos niihin pääsette käsiksi. No, millä sen sessiotunnisteen saa tarvittaessa selville, niin tuommoinen session ID -funktio löytyy, mikä sitten palauttaa sen session ID. No, tuossa on kuva vähän iso tälle resoluutiolle, mutta kaaviokuva, että miten nuo sessio toimii. Eli jos web-selain ensin pyytää palvelimelta index.php-sivua, niin se palvelin palauttaa tuon index.php-sivun ja asettaa evästeen, jossa kertoo tämän session ID. Eli tässä käytetään sitä evästemenetelmää, ja sinne tulee joku session ID. Ja sen jälkeen sitten web-selain osaa pyytää jotakin toista sivua, johon se sitten lähettää mukana tuon session ID. Eli sieltä tulee sitten ehkä jotakin siihen sivuun spesiaalia juttua, tai se joku kirjautumisjuttu, tai mitä sinne sessioon on haluttu säilyttääkään. No, joskus niitä evästeitä ei ole käytettävissä, niin miten me päästäisiin säilyttämään sitä noissa urleissa? Niin normaalisti se menee sinne evästeeseen, ei tarvitse sitä erikseen säätää, että se ei menisi sinne. Mutta jos tarvitte siis urlia, niin tuo htaccess-tiedostoon, kun laitatte tuosta nuo kolme riviä, niin silloin se sessio säilytetään urlissa. Eli tämä ensimmäinen rivi oikeastaan kertoo sen, että se säilytetään urlissa, mutta nuo kaksi seuraavaa riviä on siitä, että ilmeisesti se oletuksena PHP ei sinne urliin tekisi sitä, ei olisi XHTML-validia se koodi, mitä sieltä tulisi silloin, kun me säilytettäisiin urlissa, niin tuossa on jotakin takeja kirjoitettu uudestaan. En tuota itsekään niin tarkoin edes tiedä, mutta luin tuommoisen, että tämmöinen täytyy olla, jotta se koodi pysyy validina. Eli nuo kolme riviä htaccessiin, niin silloin menee urlissa se evästeen siihen. Ja silloin me saadaan tosiaan tuonne lomakkeelle ja linkkeihin se sessiotunniste oikein. Eli nämä on vain sen takia nämä ReefWriter-tax-kohta tuossa. No, sitten jos meillä on itse luotuja dynaamisia linkkejä, niin niissä ei välttämättä sitä sessiotunnista, että se PHP ei osaa sinne lisätä. Eli sen takia, miksi pitää itse miettiä linkissä, eli meillä kulkee koko ajan siellä linkin perässä se sessiotunniste tai lomakkeella, jos me lähetetään tietoa, niin se täytyy se sessiotunnistekin mennä siellä ketin mukana. Sen takia siis nämä rivit juuri sinne. Mutta jos meillä on dynaaminen linkki, niin sitten voitaisiin vaikka tämmöisellä idealla kirjoittaa itse se osoite. Eli tuossa on se dynaaminen osoite, mikä me ollaan jostakin otettu, ja sitten vain laitetaan parametri sinne perään. Ja tuo sit on se, mikä palauttaa tuon session ID suoraan. Sitä ei tarvi, se on siis määritelty PHP:ssä vakio tuommoinen isolla kirjoitettuna sit. Sieltä tulee se session tunniste. Strip tax ottaa
tietoturvallisuuden vuoksi siitä
mahdolliset HTML-takit ympäriltä pois. Mutta muualla se pitäisi siis näiden rivien ansiosta tulla siihen automaattisesti siihen linkin perheen, eli sitä ei itse tarvitse sinä aina muistaa lisätä. Käyttäkää siis tuota vain tarvittaessa. Evästeitä aina, jos on mahdollista. No, evästeisiin viitattiin sillä kuukien muuttujan avulla. Sessiossa on sama idea, mutta nyt tuo muuttujataulukko on tuo session niminen. Ja uuden session muuttujan asettaminen laitetaan tänne session taulukkoon vakasulkuihin se solu, eli session nimi ja sitten sille joku arvo. Ja siihen voihan viitata heti se asettamisen jälkeen, eli evästeessä on se, että silloin kun me ladataan se sivu seuraavan kerran, ne evästeet on käytössä. Mutta sessio saman tien, kun se sinne asettaa, niin silloin sitä voi koodissa sen jälkeen käyttää. Mutta täytyy muistaa tämä session start-funktio, mistä kohta enemmän. Eli aina ennen kuin me päästään noihin sessioihin käsiksi, joko asettamaan niitä tai käyttämään niitä, ylipäänsä tekemään jotakin, mikä liittyy sessioihin, niin siellä POP-tiedosta avulla pitää kutsua tuota session start-funktiota. Mitä se funktio tekee? Se tsekkaa ensin, että löytyykö se käynnissä oleva sessiotunniste evästeestä urlista tai sitten jostakin lomaketioista. Jos se löytää sen session, niin silloin se alustaa automaattisesti tuohon session taulukkoon nuo käytössä olevat session muuttujat. Eli jos me oltaisiin tätä yritetty täällä ennen tuota session starttia, niin ei olisi toiminut. Eli sessiot pitää ensin aina käynnistää ja sen jälkeen niillä voi jotakin tehdä. No sitten tuhoaminen. Eli vaikkapa se tuhoutuu aina, kun se selainkin sulkeutuu, niin aina jos se on mahdollista, niin se kannattaa tuhota heti sen jälkeen, kun me ei enää tarvita sitä sessiota. Lähinnä tietoturvasyistä, koska sillä säilytetään vaikka jotakin arkaluontoista tietoa. Eikä se ei voi aina olla varma siitä, että se käyttäjä, jos on vaikka jossakin yleisellä koneella, että se muistaa sen selaimen sammuttaa. Ja ainakin se voi jäädä sinne palvelimelle, vaikkei se mitenkään sitä selaimelle pääsisi, niin sieltäkin se ehkä voi joku joutua väärin käsiin. Eli aina jos käytätte sessioita, tehdään joku lopeta toiminta ja neuvotaan käyttäjiä, että kirjautukaa ulos, elkääkä vain sulkeko selainta. Ja miten sitten tuo session tuhoaminen tapahtuu, eli tuommoinen uloskirjautuminen palvelussa, semmoinen yleinen juttu tai yleisin käyttökohe, mihin me sitä tarvitaan tuhota se sessio. Ja siellä on tuommoinen session destroy-funktio, joka tuhoaako sitä kututtaa, niin kaikki session muuttujat. Ihan sama, kuinka paljon me oltaisiin laitettu tänne tällä session jotakin muita nimiä, niin tuo session destroy tuhoaisi kaikki kerralla. Sitten on tuommoinen funktio, joku on ehkä törmännyt, jos on PHPn kanssa toiminut, kun session unset. Vähän sama asia, mutta se on ollut käytössä vanhemmissa PHP-versiossa, jolloin ei ole puhuttu vielä session muuttujasta, vaan siinä on ollut tuommoinen HTTP session vars muuttuja. Sen kanssa on käytetty tätä session ansettia. Ja löysin, että se olisi PHP 4.06 tai sitä vanhempi, jos olisi ollut tuo vielä käytössä. Kumpikaan funktio ei tarvitse mitään parametria, eli puhas kutsu riittää. Jossakin näin myös semmoisen, että kun oli tuhottu kaikki, niin se oli molemmat peräkkäin. Ensin oli tuo session destroy ja sitten oli vielä tuo session anset siinä perässä. Et ilmeisesti siinä oli haettu sitä, että toimisi sama systeemi molemmissa sekä tuossa vanhoissa PHP:ssä että uudessa. Eikä ilmeisesti sen mukaan ainakin ole, että ei pitäisi tulla mitään virhettä, että voi siihen varuiksi kuttua vaikka molempia. Ainakin varmasti tuhoutuu. No jos teidän pitää saada vain joku niistä tuhottua, eli monestihan se on, jos me käytetään sessioita moneen tarkoitukseen, niin ei ehkä tuhota kaikkia, vaan se omassa käytössä oleva vaikka joku kirjautumiseen liittyvä sessio. Eli kun se on asetettu session nimi, niin sitten me saadaan unset. Eli tuota muistetaan sen taulukostakin, kun poistettiin joku arvo, niin käytettiin samaa funktiota. Yksinkertaisesti unset ja parametriksi tuo session nimi. Eli sama asia taulukostahan siinä poistetaan nytkin. Taulukko on vain nyt tämä vakio-niminen session taulukko. Jos tarvitsee jotakin oletusarvoja, niin taas on tuo HT Access-tiedosto oikea paikka, missä niitä pystyy määräämään. Eli siellä nyt voisi sanoa tuonkin, että se käynnistettäisiin ilman tätä session start-funktiota. Eli jos tämmöinen PHP-value, session autostart, sinne kun annettaisiin arvo 1. Mutta mikä tuossa nyt on huono, niin jos me käynnistetään automaattisesti, niin silloin sinne ei voi tallentaa olioita. Eli no, toimisi hyvin tekstien kanssa, toimii esim. Viikkotehtävässä, tämän ei tarvitse sinne olioa tallentaa, mutta jatkossa kun on laajempia kokonaisuuksia, niin ei riittäisi pelkästään tuo, jonka takia ei turha sitä on käyttää, vaan kirjoittaa aina itse sen session startin. Sitten saa määritellä tämän, että käytetäänkö niitä evästeitä vai ei. Tuo on siis yleensä oletuksena, että niitä käytetään, jos on mahdollista. Jos se on jostakin syystä näkyy sillä urlissa se sessiotunnuste, ettekö ole itse sitä tarkoituksella sinne käskenyt, niin sitten voitte heittää tuon use cookies. Niin se laittaa sen evästeisiin, jos vain onnistuu. No sitten voisi määritellä vielä erikseen, että mihin ne sessiot tallennetaan, mutta ei tarvi normaalisti kertoa tuota. Mutta ehkä jossakin palvelimen konfauksessa voisi olla tarvetta, että mihin ne menee. Ja lisäksi voisi antaa vielä tosiaan max lifetime. Eli tavallaan vähän sama kevästeelläkin, eli kauan se on voimassa. Tuo voisi periaatteessa keskeyttää ennenkin jo sitä selaimen sulkemista, vaikkei ole käytetty sitä session destroyta tai ansettia. Eli annettaisiin tuohon sekuntia, että kauanko se sessio on voimassa. Mutta tämäkään ei ole yleensä tarpeellinen, että me saadaan itse yleensä tietään koodissa, että milloin me ei tarvita ja tuhotaan silloin se itse, eikä mitään tämmöisiä maksimisekuntimääriä. No, sama asia sessioilla, mikä oli tuo esimerkki evästeiden kanssa. Eli täällä aseta PHP-tiedostossa. Siellä on asetetaan näihin sessioihin, samat kuin äsken oli evästeet, niin tuo nimi ja pyörä, niin ne arvot. Ennen sitä on muistettu käynnistää sessiot. Sitten tuolla index.php:ssä käytetään niitä session muuttujia. Siellä muistetaan myös käynnistää ensin nuo sessiot, jotta niihin päästään käsiksi. Sen jälkeen luetaan session muuttujat noihin lokaaleihin muuttujiin. Taas olisi hyvä ehkä tarkistaa sillä if-isset session nimi, eli jos ylipäätänsä tuommoinen asetettu, niin laitetaan sitten tuonne nimeksi. Ja tulostetaan nuo henkilön Antti pyörän merkki on Cannondale. Nyt tämä siis pysyisi niin kauan tuo tulos, että tuossa, kun me suljettaisiin selain. Jos suljettaisiin selain ja ladattaisiin tämä index.php ilman, että oltaisiin käyty tässä aseta PHP ensin lattaamassa, niin silloinhan tähän ei kumpaakaan tulisi. Henkilön pyörämerkki on lukis pelkästään. No sitten me voitaisiin erikseen tuhota nuo, olisi vaikka omaa tiedosta siihen. Taas vaikka me tuhotaan sessioita, niin pitää jälleen muistaa aloittaa ne ensin, eli session start alkuun. Ja nyt poistetaan vaikka erikseen molemmat. Tässähän me voitaisiin käyttää sitä session destroytakin, mutta poistetaan tunsetilla nuo, mitä itse on siinä tarvittu, eli tuo nimi ja pyörä. Mikä on siis sessioilla se yleisin käyttötarkoitus on kirjautumispalvelu. Saatte tehdä semmoisen viikkotehtävässä kirjautumisrekisteröitymispalvelu. Silloin se tieto pysyy siellä, vaikka liikutellaan salasanoja. No niitä kyllä liikutellaan salatussa muodossa, mutta joka tapauksessa vaikka arkaluontoista tietoa, niin pysyy palvelimella eikä tule sinne selaimelle saakka. Heräskö kysymyksiä? Että miten käytetään? Tulee tällä luen. Tiedon salaaminen vai funktio vain PHP, millä me salataan sitä. Tulee tuossa tiedostojen yhteydessä. No, jos ei sessiosta muuta, niin jatketaan eteenpäin. Eli seuraavana tiedostojen latausta palvelimelle. Sitä useasti tarvitte. Ja miten ne ladataan, niin web-lomaketta käyttäen. Eli normaalisti me ollaan tehtykin tällä kurssilla paljon lomakkeita, mutta siellä on jotakin tekstikenttiä, checkboxeja, radiobuttoneita ollut. Mutta lomakkeellahan on olemassa myös tiedostokenttä. Eli tuommoinen input-elementti, minkä type-attribuutti on file.
Jos siirrytte tiedostoja, niin get-metodi ei tietenkään käy siinä, eli ei se tiedosto siirry siellä nettiosoitteessa, vaan silloin pitää olla post-metodi aina käytössä.
Ja lisäksi, mikä pitää muistaa määritellä, niin sille lomake-elementille tämmöinen kuin enctype multipart form data. Jos tuota ei ole, niin ei taaskaan toimi, vaikka olisi se tiedostokenttä siellä. Niin nuo on ne alkujutut, mitä täytyy muistaa lomakkeelle, tämä enctype multipart form data ja sitten aina tuo post-metodi. No, tässä on esimerkki tuommoinen lomake, mikä siirtäisi yhden tiedoston. Eli siellä on tämä input-type file, tiedosto, ja sitten sillä on hidden, eli piilotettu kenttä laitettu, minkä nimi on tuommoinen vakio isolla max-file-size. Sille tavuina arvo. Eli se on suurin sallittu siirrettävän tiedoston koko, mikä me saadaan siis suoraan täällä XHTML-koodissa määritellä.
Eli 30 kilotavua olisi tuo.
Ja tässähän on se ero, että sitten yleensä siellä PHP-palvelimella on joku oma koko rajoitus. Varmaan tuossa users.ufi, uskon, että se on 2 megaa se oletusraja. Eli jos te tähän laitatte yli 3 niin, tai yli 2, niin ei tuo silloin tavallaan se ottaisi kiinni ensin jo se palvelimen raja. Mutta jos haluatte määrittää oman rajan siihen, mitä yleensä tarvitaan, jos me siirrette joku tiedosto, niin teillä on joku oma raja, että paljonko siihen tarvii, niin se voi kertoa suoraan tuossa. Täytyy muistaa, että se palvelimen rajakin voi sieltä ottaa kiinni, jos ihmettelee, että itse on syöttänyt 3 megaa, mutta ei kuitenkaan mene sinne 2,5 megainen tiedosto, niin todennäköisesti silloin se palveli ottaa sen kiinni. No, mikä tässä tietenkin täytyy muistaa, jos mietitte sitten sitä toteutuspuolta, kun te painatte lähetänappia. Ei nyt täällä nopeilla yhteyksillä huomaa, mutta jos on vähänkin hittaan pitänyt vaikka ADSLkin, jos sillä isoa tiedostoa siirtää, niin toki se tiedosto pitää ensin ladata sinne. Sitten se vasta palauttaa, että tämä oli liian iso. Eli se ei se osaa katsoa sitä tiedoston nimestä, että aha, tämä on yli 2 megaa, että en pysty tuotottamaan vastaan. Vaan joka tapauksessa ladataan sinne, sitten tsekataan, että aha, liian iso, lupahdetaan takaisin. Se lattausaika menee joka tapauksessa, vaikka te yritätte sinne kuinka suurta laittaa. Tosiaan oletuksena aika useasti 2 megaa, mitä se palvelin sallii. Jos pääsee palvelinta itse konfaamaan, niin sinnehän voi tuon laittaa sitä rajan niin suureksi kuin itse tarvii. Ja yksi asia, mikä kannattaa myös muistaa, että se, mihin hakemistoon te siirrätte niitä tiedostoja, niin sinne SSH on vaikka 777 oikeudet päälle, eli myös kirjoitusoikeudet siihen kansioon. Eli se on aika usea virhe kanssa, mikä useasti käykö ihmettä, että miksi se ei onnistu. Joo, kyllä, eli silloinhan niihin pääsee käsiksi mistä vain niihin, koska siinä kansiossa on annettu se täydet kirjoitusoikeudet, niin se ei saisi tosissakaan näkyä. Eli sen voisi jollakin HT-accessilla sitten peittää sen näkyvyyden. Joo, eli se, että jos teillä on mahdollisuus tallettaa semmoiseen kansioon jonnekin palvelimelle, mikä ei näy sitten ulospäin, niin se on se paras ratkaisu. Nyt kun me tehdään users.ufi, niin me joudutaan siihen laittamaan joku kansio tavallaan, mikä on siellä alapuussa, mikä näkyy sitten webbiinkin päin. Mutta siinä on ihan oikeasti, jos teillä on mahdollisuus tosissa tehdä palvelimille kansio, mikä ei näy sitten ulospäin ollenkaan, niin silloin kannattaa käyttää sitä. Mutta taas useasti, mihin itsekin tämmöistä tarvii, on se, että se tekee vaikka jonkun sisällönhallintajärjestelmän, mihin joku pystyy päivittämään sivuja ilman, että ne osaa kirjoittaa XHTML, niin sinne tehdään joku palvelu, millä ne voi ladata kuvia, joita ne voi sitten käyttää näillä nettisivuilla, niin se on pakko tavallaan laittaa johonkin web-kansioon, että siihen pääsee sitten käsiksi siihen kuvaan. Mutta jos vain tavallaan tehtäisiin vaikka tämmöinen, niin kuin meillä on taas tämä kurssin palautus, missä te palautatte viikkotehtäviä, silloinhan niihin ei tarvitse päästä netistä käsiksi, niin me voidaan suoraan tallettaa ne jonnekin mihin ei pääse verkosta käsiksi, vaan päästään sitten verkkolevyjen kautta. Ihan hyvä pointti. Useasti vaan joudutaan tekemään niin, että se on pakko laittaa kuitenkin näkyvään kansioon. Riippuu käyttötarkoituksesta, mihin sitä tiedostoa alattaa. Tuleeko se netin käyttäjällä ladattavaksi vai sitten vain jonkun, joka käy sen jostakin nappaamassa ja poistaa vielä mahdollisesti sen jälkeen. Ehkä semmoinen käytännön, tai eniten käytetty ratkaisu on se, että se on pakko laittaa näkyville. No, mitä, sitten kun se on ladattu tiedosto, miten sitä käsitellään PHP:ssä? Eli jos se tiedoston lataus onnistuu, siellä ei ole tullut mitään virheitä, niin silloin se kirjoitetaan ensin PHP-tulkiasetuksessa määriteltyyn tilapäiskansioon. Ja meidän täytyy siellä koodissa sitten siirtää se sieltä tilapäiskansiosta tänne oikeaan paikkaan, eli mikä me on määritelty se kopiointisijainti. Niin tämä tilapäiskansio on juuri se, että se siirretään sinne, siellä sitten tsekataan, että oliko se koko vaikka riittävän pieni näihin määrityksiin näihin, tai jos siinä oli jotakin muita laitettu, mitä pitää olla vaikka tiedoston nimi tietty tai tiedostopääte. Se tsekataan tuolla tilapäiskansiossa, jos kaikki on kunnossa, niin sitten vasta sinne lopulliseen hakemistoon, mikä me ollaan määritelty. Ja muuttuja, mistä ne löytyy, ne, se tiedoston nimi, tilapäiskansion osoite, mahdolliset virheet, niin edespäin, tuommoinen kuin files. Ja mitä sieltä files-muuttujasta, eli taulukosta löytyy. Siinä on aina tuo ensimmäinen polku siinä, on tämä tiedosto, eli se on vastaava, mikä meillä on tuo tiedostokentän name-attribuutissa. Eli mikä meillä lukee tässä, niin se on aina tuo files-taulukon tuo ensimmäinen polku, eli ensimmäisten hakasulkujen sisällä oleva arvo. Ja sitten on nämä vakiarvot, eli name. Sieltä löytyy se tiedosto alkuperäinen nimi. Mikä on se nimi, millä te olette ladannut sen siihen palvelimelle? Ilman hakemistopolkua, eli pelkkä tiedostonimi. Sitten on tuo temp name, joka on sitten se palvelimelle kirjoitetun tilapäistiedosto hakemistopolkuihin. Eli siinä on se koko polku, missä tuon sattuu olemaan tuo tilapäiskansio. Size, tiedoston koko tavuina. Type, jossa selain on lähettänyt tyypin tion siitä, että mitä tyyppiä se tiedosto on, vaikkapa tuonne image kautta gif, niin löytyy tuolta type paikasta. Ja tuo viimeinen on sitten error, ja mistä löytyy tiedostosiirrossa tapahtuneet virheet. Ja voitaisiin tsekata, että minkälaisia virheitä sieltä on mahdollista saada irti. Näitä siis, näitä tulette myös viikkotehtävässä vitostasolla, täytyy tarkistella, että mitä virheitä tuli. Ensinnäkin näissä toimii, tämä on taas uudempi määritys, että siinä tuollainen virhe on tuollainen upload error, ok. Mutta se normaalisti saa myös irti tuolla value, eli se on myös nolla, sillä saa yhtä lailla sen irti. Mutta taas on uudempi tämä pidempi määritys, niin sitä ehkä suositeltavampi käyttää. No, jos on nolla, niin silloin ei ollut mitään virhettä. Eli silloin homma toimii ihan ok. Mutta jos siellä on, eli käytännössä voi vaikka katsoa, että se true se error-määritys, eli onko siellä joku muu kuin nolla, niin silloin siellä on joku virhe tapahtunut. Mitä on eri vaihtoehtoja? Eli tuo error initialize tarkoittaa se, että mikä on siellä palvelimella määritelty se tiedoston maksimikoko, vaikka se 2 megatavua. Jos se on mennyt yli, niin silloin tulee tuo initialize-virhe. Vastaavasti sitten, jos meillä on se max file size, mikä me ollaan itse määritetty lomakkeelle, jos se on ylitetty, niin silloin tulee tuo form size error. Sitten jos tiedoston siirto keskeytyy, eli tulee joku virhe sinne kesken, vaikka katkeaa nettiyhteys osittain tai jotakin muuta vastaavaa, niin error partial virhe. Sitten on tuo nelonen, eli ei ollenkaan tiedosto ollut se, mitä yritettiin ladata siihen, ei vaikka löytynyt kirjoitettu, vaan joku siihen kenttään joku nimi, mutta ei semmoista tiedostoa ole. Ja sitten tuo kutonen, no temptir, eli jostakin syystä tuo tilapäiskansio puuttuu. Siihen me nyt ei itse päästä vaikuttamaan, mutta jos siellä on PHP-asetuksessa vaikka säätö se tilapäiskansio semmoiseksi, mitä ei sitten todellisuudessa ole. Tulisi tuo viimeinen virhe. Miten näitä vaikka käytetään, niin tässä on aika hyvä esimerkki. Voi switchillä napata sen errorin sieltä ja sitten eri caseissa katsoa, että mikä virhe on tullut ja sitten siihen jopa viikkotehtävässä voisi tulostaa, heittää takaisin lomakkeelle käyttäjä tulostaa, että mikä oli se virhe. Yksi tapa tehdä. Tai vaikkapa L-safeä. Switch case ehkä pikkusen siistimän näköinen. No, tuossa esimerkki, että miten me vastaanotetaan se tiedosto tuolla PHPn avulla. Eli ekana on määritelty tiedostopolku, ja se nyt on tämmöinen tiedostokansio, minne me halutaan se tiedosto tallentaa. Sen perään laitetaan sitten se tiedostonimi. Eli ei ole pelkästään se sijainti, vaan polku suoraan siihen tiedostoon, että mistä, miten siihen päästään käsiksi. Sitten me joo. Ei anna. Tämä temp name antaa koko polun, mutta name antaa pelkän tiedostonimen. Temp name antaa sen tilapäispolun, mitä periaatteessa me ei edes tietä, jos ei päästä PHP:n asetuksia vaikuttamaan. Eli siksi meidän täytyy tässä juuri itse kertoa tiedosto siihen, että eli sieltä tulee pelkkä tiedostonimi. Käytännössä siinähän tulee joku, koska sen tiedoston, kun lattaa sinne, niin tuo name on se just sama, mikä on se tiedoston nimi. Ei, koska ylipäätään tiedoston nimi, mikä sinne menee, niin jos se on, siinähän tulee, ensinnäkin se tulee joku virhe, jos se ei ole todellinen tiedosto. Ja en usko, että eihän tuota nimeä voi muuttaa, koska emme silloin päästä siihen tiedostoon käsiksi, jos me muutetaan tuo nimi. Se on pakko tallettaa just se sama nimi, mikä siinä tiedostossa on, minkä käyttäjä lattaa. Sitten jos siinä on sattunut siinä tiedostonimessä olemaan joku, että siihen ei vaikka nettiselaimella pääse käsiksi siihen tiedostonimeen, niin se on sitten, voi olla ongelma. Mutta uudet nettiselaimet, niin taitaapa ne osata kaikki merkit suoraan vaihtaa, että siihen pääsee käsiksi. Mitähän vaikka käyttöjärjestelmä antaa laittaa tiedoston nimeksi, saako sinne laittaa kaikkia mahdollisia merkkejä? Niin joo, että jos tähän tavallaan ensimmäinen merkki olisi just tuommoinen kautta. Uskon, että ei mene sekaisin, koska melkein tietää, että tähän pystyisi muuta, että se on vain pakko ottaa suoraan se tiedoston nimi. En osaa varmaan sanoa, mutta en ole itse koskaan sattunut lattaamaan semmoista tiedostoa, millä olisi mennyt sekaisin, mutta en ole kyllä tosin koittanutkaan mitään kovin ouon nimisiä. No, joka tapauksessa meidän täytyy se nimi sieltä tietää. Sitten me testataan tämä move uploaded file on funktio, joka siirtää sen tiedoston ja palauttaa true, jos se siirto onnistuu. Eli me vähän suoraan testataan, että if tuo move uploaded file ja mitä sillä on parametreina. Ensin on se, mistä se tiedosto löytyy. Ja se löytyy siis tuolta temp name, jossa tulee se koko polku, mihin se PHP-tulkki on sen sattunut siellä palvelimella tallentamaan. Ja sitten tämä polku. Me sitten saadaan itse määritellä, eli mihin se tiedosto menee. Voisimme periaatteessa tuossa muuttaakin tuo tiedoston nimi joksikin toiseksi, mutta se olisi taas vaikea, että jotenkin pitäisi käyttäjälle sanoa, että nyt tämä siirsit kuvaa 1.jpg, niin jatkossa se löytyy nimeltä sitten joku toinen. Tämä on se mahdollista tehdä tuossa, mutta tietenkin pitäisi käyttäjälle sitten määritellä se, kertoa, että nyt tämä sinun tiedosto eri nimellä. Sinänsä olet ihan oikeasta, voisin sen tarkistaa. Silloin vaan joutuisi jonnekin kertomaan sen uuden nimen. En ole itse tarvinnut tehdä, mutta voi sitä joskus tarvia. No, jos se onnistuu, niin heitetään vaikka joku ilmoitus, että nyt se tiedoston siirto onnistui. Ja jos ei onnistunut, niin katsotaan vaikka sieltä error-taulukosta, että mikä virhe siinä tuli.
Ja ensin, mitä voisi tehdä tuossa ennen, ja yleensä kannattaa tehdä ennen suoraan tätä siirtämistä,
on testata tuommoisella is-uploaded file-funktioilla, että onnistuisiko se siirto sinne palvelimelle. Eli se tekee kaikki samat tarkastukset kuin tuo move uploaded file, mutta ei siirrä itse sitä tiedostoa. Eli voisi tällä is-uploaded fileillä ensin testailla homma, jos se homma toimii. Eli käytännössä laittaa tänne ekon tilalle vaikka sitten tuo move uploaded file. Ja silloin me ei turhaa yrittää sitä siirtää, jos se ei joka tapauksessa kuitenkaan toimi se homma. Eli testataan ensin, miten toimii, ja siirretään vasta sen jälkeen. Yleensä itse tehen ainakin sillä järjestelmällä nuo, tai sillä määrityksellä nuo siirrot. No, sama yhteys, eli tuossa is uploaded file -kohdassa, siinä kannattaa tehdä ne muutkin tarkistukset sille tiedostolle. Eli sinne error taulukkoon menee ne virheet, mitkä tulee tavallaan, mihin te ette itse pääse vaikuttamaan. No siihen pääsette vaikuttamaan, että paljonko laitatte lomakkeelle se max file size. Mutta tehän voitte haluta muutakin tarkistaa siitä. Vaikka se, jos siirretään kuvatiedosto, että mikä on se tiedostopääte, niin silloin tuossa is uploaded file -vaiheessa kannattaa ensin tsekata, että menikö se läpi sen siirto normaalisti, error-taulukko ei tullut virheitä. Sitten voitte itse ottaa sen tuosta nameesta sitten käsiksi, että mikähän tiedoston nimi on sieltä, parsia vaikka ne viimeinen piste ja sen jälkeen olevat merkit ja katsoaanko se mitä te itse haluatte. Viikkotehtävässä tarvitsette tehdä, niin tuossa on pari funktiota, linkit tuonne PHP-net-sivuille, millä sitä saa pilkottua sitä muuttujaa sopivaksi. Tai sitten voi tutkia senkin tämä type, mikä me saadaan siitä mahdollisesti. Vaikka, että jos tuommoinen tyyppi on saatu, niin silloin voitaisiin tutkia, että onko se nyt joku tämmöinen image kautta gif tai image.jpg. Niin oikein tuota tiedä tarkoin, että milloin se selain sen lähettää sen tyypin, että onko se selaimesta kiinni vai selaimen asetuksesta kiinni vai siitä kiinni, että mikä se tyyppi on, että lähettääkö se jollekin pelkästään vaikka kuville vai mille, minkä kaikenlaiselle tiedostoille se sen pystyy lähettämään. Epäilisin, että kuville ainakin vois löytyäkin. No, tosiaan on pari funktiota tuossa vielä kerrattuna. Eli ensin tuo is uploaded file. Se kakkaa sillä ensin, tarkistakaa, että homma toimii oikein. Tehkää siellä kaikki muutkin tarkastukset, mitä itse tarvitte tehdä. Jos tämän jälkeen kaikki on mennyt läpi, niin sitten siirrätte tällä move uploaded fileilla sen tiedoston. Jos ei ollut mennyt, niin heittäkää takaisin lomakkeelle se käyttäjä ja kertokaa, että mikä virhe siinä tuli. Kun me heitetään lomakkeelle takaisin, niin siihen tiedoston nimikohtaan te ette pysty millään säilyttämään sitä, että mitä se on siihen halunnut ennen laittaa. Tai on laittanut edellisellä kerralla. Eli jos tehdään sillä lailla fiksusti, että käyttäjä ei tarvitse uudestaan niitä kohtia täyttää, se tiedoston nimikohta on semmoinen, mikä joka tapauksessa jää tyhjäksi. Eli siihen se asiassa, olikohan tuo selainkohtainen vai käyttöjärjestelmä, mutta jos on tuommoinen tiedostokenttä, niin siihen ei mielestäni saa edes kirjoittaa Windows-selaimissa suoraan tiedostonimeä, vaan se on pakko painaa se selaa-painike ja valita sieltä. Vaikka kirjoittaisi oikean nimen siihen niin, ja polun, niin muistaakseni ei onnistu se tiedoston siirto. Sitä voisi kokeilla, mutta muistaakseni oli niin, että piti aina sillä selaa-rausenapilla se siihen valita, jonka takia se ei onnistu, että siihen itse yrittäisi valmiina laittaa se, mitä käyttäjä edellisellä kerralla siirsi tai kirjoitti. Ja tosiaan palautusarvot molemmissa tuot true tai false. Ja tässä move uploaded fileissa voisit tulostaa sen ilmoituksen, jos se on true, että nyt se siirto onnistui. Olisiko tuosta jotakin vielä? No, sitten vielä tälle päivälle tiedostojen käsittelyä. Tullut aika paljon aihetta, mutta luultavasti kerätään käydä läpi. Eli normaalisti ja monet asiat, mihin me käytetään vaikka viikkotehtävässä tiedostojen avuksi, on sinänsä niihin olisi järkevämpi heittää tietokantaan sitä tietoa, jos se tietokanta meillä olisi. Mutta ei sitä useasti sitä ei kuitenkaan ole, jos tekee jotakin pientä hommaa ja aina olla tietokantaa taustalla, niin silloin voi olla tarpeen käyttää tiedostoja. Ja toki ne on joskus se paras vaihtoehtokin, mutta useasti se tietokanta olisi parempi. Mutta jotta osataan käyttää tiedostoja, niin katsotaan, että miten se tiedostojen käsittely toimii. Ei siis pidä ajatella sillä, että nyt nämä, mitä katsotaan tänään esimerkit ja mitä tulee viikkotehtävistä ajaa, että ne on kannattaa aina tallettaa tiedostoon. Tiedostossa on just se huono puoli, että me joudutaan useasti laittamaan se johonkin sijaintiin, mihin on sitä verkosta pääse, jolloin siihen pääsee kuka tahansa kirjoittamaan, koska me joudutaan antamaan sille se kirjoitusoikeus. No ensinnäkin tiedoston avaaminen onnistuu tuollaisella AppOpen-funktiolla. Sille täytyy määritellä, että mitä tarkoitusta varten se tiedosto avataan. Se on itse asiassa 80 tarkoituksia, mutta ette tarvi niistä todennäköisesti kuin noita kuutta. Eli mikä on syntaksi? Me tehdään tuommoinen kahvamuuttuja, mihin tulee se tiedoston kahva, johon tämä AppOpen sen palauttaa. Ensin annetaan se tiedoston nimi, ensimmäinen parametri ja toinen sitten tuo tarkoitus. No ensin tuo R avataan pelkästään lukemista varten. Eli siihen ei nyt tuon avaamisen sisällä ei pysty kirjoittamaan. R plus avaisi sekä lukemista että kirjoittamista varten. Tiedoston kirjoituslukeminen alkaa tiedostoalusta, eli käytännössä se pointteri osoitin, niin olisi siinä tiedostoalussa, mistä sille lähettäisiin jotakin tekemään. Sitten on tupla V, avataan pelkästään kirjoitusta varten. Ja silloin ensin tuhotaan se vanha tiedosto, jos sillä sama niminen sattuu olemaan. Jos ei ollut, niin joka tapauksessa PHP luo sen tiedoston sinne. Tässä on monesti semmoisia ongelmia, että välttämättä se palvelin ei salli tiedoston luomista PHP-koodissa. Eli jos tuo ei jostakin syystä teillä ole ollenkaan tiedostoa ja ei onnistu se kirjoitus, niin kannattaa ensin vaikka kokeilla ensimmäinen virhetarkastus se, että luo itse sinne tyhjä tiedosto. Ainakin mulla ei huomannut, muistaakseni Mikrobitin siellä sivulla mulla on joskus ollut jotakin PHP-koodia ja siellä ei muistaakseni ainakaan pari vuotta sitten onnistunut PHP:llä tiedoston luominen. Mutta joka tuossa, jos se palveli vaan antaa sen luo, niin tämä W sen pitäisi suoraan sinne luo, jos ei sitä löydy. Sitten siihen tuo W plus, niin silloin sekä lukemista ja kirjoittamista varten ja muuten samanlainen kuin tuo äskinen. Tiedostoalussa on edelleen se osoitin. Sitten A avataan pelkästään kirjoitusta varten, mutta eroa nyt tuohon B:hen on se, että osoitin on tiedoston lopussa. Ja A plus muuten sama kuin tuo äskinen, mutta silloin lukemista ja kirjoittamista varten. Ja tässä A:ssa tuohon W:hen niin ei siis tyhjennä tästä tiedostoa, vaan se vähän niin kuin jatkaa sitä edellistä tiedoston kirjoitusta. Jos joku mihin aina vaikka rekisteröitymispalvelussa minne tallennetaan aina riveille uusia käyttäjätunnuksia, niin silloinhan meillä on siis tuo A, tai sitten jos me käytetään vaikka R tai V, niin silloin meidän täytyy ensin napata ne vanhat tiedot sieltä jonnekin muuttujaan ja kirjoittaa ne myös siihen matkaan. No tuossa siis esimerkki, mitä avattaisiin vaikka lukemista varten. Tiedoston sulkeminen. App open oli avaus, niin app close on sulkeminen. Sekin on vähän sama kuin sessioissakin, että kyllä ne joskus sieltä sulkeutus muutenkin, eli tiedostojen kanssa ne sulkeutus, no kaavataan ainakin se PHP-skriptin suoritus loppuu, eli käytännössä kun se sivu on, se koko PHP-sivu on suoritettu, niin silloin se sulkeutus automaattisesti. Mutta vaikka jos samassa tiedostossa paljon tekee tiedoston käsittelyä, niin silloin se on hyvä sulkea heti, kun sitä ei enää tarvitse. Parametrinä viehän se tiedosto-osoitin, eli ei laiteta tuohon, että fclose heittomerkeissä tiedosto.txt, vaan tämä, mikä on avattu tuo kahva, niin se heitetään tuolle fclosille parametrinä. No sitten kun me on saatu avattua tiedosto, niin me voidaan lukea sieltä tietoa. Siinä on aika monta tappaa, eli voi lukea kerralla koko tiedosto johonkin taulukkoon muuttujaan. Tai sitten sitä voi lukea rivikertaansa tai merkki kerrallaan. No, kaikista käteminen tuo file-funktio. Sillä voi napata tiedoston sisällön kerralla taulukkomuuttujaan ja mikä siinä on hyvä, että ei tarvitse edes muistaa avata sitä tiedostoa ennen tuon funktion käyttöä. Taulukkomuuttia saa arvoksi tiedoston rivit yksi kerrallaan. Ja tuossa kannattaa huomata se, mitä ehkä tulee käytännön juttu eteen, että jokainen rivi, mikä sitä tiedostosta tulee, niin siellä on joku rivinvaihtomerkki. Riippuu järjestelmä, että onko siellä Linuxia vai Windowsia taustalla, että mikä se merkki on, vaikka tuo normaali N, mitä mekin käytetään. Niin jos niitä ei sinne halua sitten niihin muuttuihin matkaan, niin vaikka tuolla trim-funktiolla saa ne poistettua. No, yksinkertainen toiminta. Tiedot, vaikka tuollainen taulukkomuuttuja, mihin sitten haetaan tuo tiedostotxtn sisältö. Sen jälkeen ne sitten on käytettävissä tiedot ja indeksinä sitten rivi, tai indeksit 0-1-2 ja niin edespäin, ja sinne tulee ensimmäisestä rivistä lähtien ne tiedoston tiedot. Jos pitää koko tiedosto nopeasti hakea, niin tuo on ehkä se kaikista kätevin. Tällä voi myös hakea tuon failiin, voi syöttää vaikka suoraan jonkun web-osoitteen, millä se käy nappaamassa sen lähdekoodin tuohon tiedot muuttuu ihan. Ja jos jotakin sivua haluaa parsia sieltä jotakin tietoa, niin kaikista kätevin tapa tuo. Sitten voi foritsillä käydä läpi tuota tiedot taulukkoa ja etsiä sieltä jotakin tarpeellista. No, sitten on myös vähän samanlainen tämmöinen kuin appred-funktio, joka hakee, sillä ero on se, että se hakee merkkijono muuttujaan, tuo file hakee taulukko muuttujaan. Ja miten tämä toimii, no siinä täytyy muistaa avata se tiedosto ensin. Tuossa nyt on lukemista varten avattu. Sen jälkeen sitten tiedot on tämä appred, sille viehän se tiedostoparametrin ja sitten koko, että haetaanko sillä koko tiedosto. Siihen voi syöttää jonkun file size -tavuina, eli paljonko sitä tiedosta, että montako ensimmäistä merkkiä haettaisiin. Jos me syötetään kokonaan se, niin vaikka tuolla file size -funktiolla voihan napata se tiedoston koko, niin varmasti hakee kaiken. Sen jälkeen sitten suljetaan se tiedosto. Nyt tämä tiedot muuttuu, siis merkki on string, missä on peräkkäin koko se tiedoston sisältö. No, sille sitten jotakin tehdään. Tässä nyt on tavallaan käytetty samaan mitä file teki suoraan, eli on sitten kuitenkin haluttu vielä se taulukkoon se tiedoston sisältö. Napattu explodilla pilkottu sitä merkkijonon muuttujaa, eli nyt se rivinvaihtomerkki oletetaan, että se on ollut tuo vakio N. Ja toinen parametri, mitä pilkotaan, ja on saatu tuonne rivit sitten samaa, mikä tulisi failillä siis suoraan. Mutta ehkä joskus voi olla tarpe, että niitä ei mene minnekään taulukoon, niin silloin käyttää tuota appredia. Mutta enpä itse ole sitä tarvinnut. Jos koko tiedosto luetaan, niin yleensä se file käy ihan hyvin. No, joka tapauksessa tämäkin siis yhtä lailla pelittää. No, sitten riveittäin voitaisiin lukea tiedosto. Eli nuo kaksi oli, mitkä lukee koko tiedoston kerralla. Toki appredissä voi määritellä tavuita sen, että kuinka paljon sitä luetaan maksimissaan. No, riveittäin lukeminen ainakin voi olla joskus tarpeen. Eli sillä on funktion nimi on tuommoinen kuin appgets. Useasti apuna tarvii tuota feo-funktiota, jonka toiminta yksinkertaisuudessa on se, että se palauttaa true silloin, kun tiedosto loppuu. Muuten se funktio palauttaa false. Ja miten appgets toimii? Avataan ensin taas tiedosto lukemista varten. Yleensä tuota feoffia käytetään tällä tavalla, että whileilla niin kauan tämä feoff on false, eli palauttaa tuon falsen, jolloin viehän parametreissa tiedosto, mitä tiedosto on, se tsekkailee tuon feoff, niin sitten tehdään jotakin, eli me saadaan tuosta rivii kertaansa. Appgetsillä sitten otetaan, eli sille se tiedosto kahva, ja tuohon arvo, että montako tavua korkeintaan sitä yhdeltä riviltä otetaan. Ja sitten me voidaan tehdä jotakin sille riville. Tuossa nyt tulisi rivi kertaansa. Niitä voisi jotakin muutakin kuin tulostaa, mutta joka se idea on tämä. Ja lopussa suljetaan tiedosto. No, melkein samanlainen funktio on fgetc, jolla voi lukea. Äsken luettiin rivi kertaansa, nyt luetaan merkki kerrallaan. Ja taas avataan tiedosto, katsotaan tällä Veofilla, eli kauanko siellä tiedostossa löytyy jotakin merkkejä, ja sen sisällä sitten haetaan tuommoisen merkki, muuttuu ihan sieltä tiedostosta seuraava merkki, ja postetaan se tai tehdään sille jotakin muuta, ja suljetaan tiedosto. Aika lailla just sama toiminta kuin tuossa AppGetsissä, haetaan vain merkki rivin sijasta. Tuossa on oikeastaan kaikki tavat, miten luetaan tiedostoa, että sieltä poimii sen itselle sopivan tavan käyttötarkoitukseen nähdä, että miten sitä tarvii lukea. Sitten kirjoittaminen tiedostoon. Siinä on tuommoinen kuin appwrite-funktio. Sillä kirjoitetaan tuohon pointteriin, eli siihen osoittimeen. Ensin täytyy muistaa avata sitten kirjoitustilaan. Eli tässä nyt on avattu tuolla V-llä, eli sehän tarkoitti tavataan pelkästään kirjoitusta varten. Jos tiedostoa ei ole, niin PHP luo sen. Ja tässä on laitettu muuttuu jotakin tekstiä, mitä sinne ollaan kirjoittamassa. Ja CAPRite toimii niin kätevästi, että viehän ensimmäinen parametri tiedosto, eli mihin se kahva osoitin, mihin kirjoitetaan, ja sen jälkeen, että mitä siihen kirjoitetaan. Tuo esimerkki tekstiä tiedostoa voisi olla suoraan vaikka tässäkin. Ei sitä olisi pakko muuttujana siihen vielä. Ja suljetaan tiedosto. Kirjoitus on helppo. Ainoa vaan, että muistaa käytännössä valita tuo oikeaan, että mitä sillä on tekemässä. Haluaako kirjoittaa tuhota vanhat vai laittaa vanhan perhään. Ja sitten jos kirjoittaa rivejä sinne, niin täytyy muistaa itse heittää ne rivinvaihtomerkit. Jos haluaa, että tiedosto menee riveittää vaikka käyttää tämmöisen salaisena samalla rivillä, niin tuo teksti voisi olla silloin vaikka tuhottaisi käyttäytymys. Joku pystytolppa salasana ja siihen perhään vielä se n, että se tulee se rivivaihto myös tiedostoon. Ne ei siis tule automaattisesti, että täytyy itse sinne laittaa, jos me PHP:llä siihen kirjoitetaan. Mutta taas jos me ollaan tehty notepadillä se tiedosto ja löytyy enteriä, niin sieltä se rivivaihto on tullut. Vastaava täytyy siis tehdä täällä käsin. Ja sitten muita tiedostofunktioita, ainakin yksi semmoinen, mitä tarvii silloin, kun käyttää fiksusti ja miettii vähän myös sitä tietoturvaa ja toimivuutta, on tuommoinen kuin applog-funktio, millä pystytään lukittamaan tiedosto siten, ettei sitä kukaan tai mikään muu pysty muuttamaan sen ollessa auki, eli vaikka joku toinen PHP-tiedosto. Milloin ainakin se on hyvä lukita, niin jos te kirjoitatte siihen tiedoston, niin vähintään silloin se on hyvä lukita. Miksei luki lukemista vartenkin, jos sieltä jotakin parsitaan, niin se voi ehkä mennä sekaisin, jos se kesken lukemisen muuttus. Siinä on kolme arvoa. Log sh, log x tai log un. Ja taas käy nuo numerot vähän niin kuin käy sille erotaulukossakin vanhempia PHP-versioita varten. Eli sh lukittee lukemista varten, x lukittee kirjoittamista varten ja un vapauttaa sen lukituksen. Ja miten toimii? Avataan taas tiedosto kirjoittamista ja lukemista varten. Sen jälkeen testataan tällä lukolla, eli tämä palauttaa true, jos se lukitus onnistuu. Eli silloin laitetaan parametrissa tiedosto, mikä lukittaa, ja sitten tämä tyyppi, että minkälainen lukitus. Nyt lukitaan kirjoitusta varten. Sen jälkeen kirjoitetaan siihen jotakin. Avataan se lukitus. Ja täällä on sitten edellisessä laitettu, että eipä onnistunut se tiedoston lukitus, eipä silloin kirjoitetaan sinne mitään. Eli tuo on tavallaan semmoinen fiksumpi tapa siihen varmistaa, että kirjoitus toimii. Ja sitä ei, kesken kirjoitus ei epäonnistu. Ja appclose sillä suljetaan lopuksi. Samalla idealla siis voisi sen avata lukemistakin varten. Täältä löydät enemmänkin siihen, että mitä tuolla voi tehdä. Käyt tuota linkkiä tsekkaamassa, mutta pääsääntöisesti toiminta on tässä. No sitten muitakin hyödyllisiä funktioita, mitä tiedostoja käsitellessä tarvitte. Vaikkapa tuommoinen appseek, mikä siirtää osoittimeen haluttuun kohtaan sitä tiedostoa. Eli jos täytyy kirjoittaa ainakin vaikka keskelle tiedostoa, niin silloin me voitaisiin tällä siirtää tuo osoitin sopivaan paikkaan. sitten on tämmöinen Revint, siirtää suoraan osoittimen tiedosto alkuun. Jos kirjoitetaan ensin vaikka loppuun jotakin ja sitten tarvii kirjoittaa alkuun sen perhään, niin voi siirtää tuolla välillä. IsFile tarkistaa, onko kyseessä tiedosto ylipäätänsä. Sekin on hyvä, että se kaata, jos heittää siihen tiedostoksi vaikka että tiedostoksi txt, niin voihan sen sitten sekaata, että onko ylipäätänsä se tiedosto se syöttämä parametri. Nämä linkit menee näissä PHP-net-sivustolle, siellä on se tarkemmin tuo käyttö. Käytännössä melkein arvaakin noista is, että se palauttaa true, jos on, ja false muuten, ja fseek ja revit vain tekee sen muutoksen. Is writable, voit sekaata ennen, joko yrittää kirjoittaa, että onnistuuko siihen tiedosto ylipäätänsä kirjoittaminen. Käsittääkseni tämä tsekkaa, että onko siinä tiedostossa vaikka oikeudet riittävät, että siihen pystyy kirjoittamaan, ja että se ei ole lukittu sillä tarkistushetkellä. Vastaava tarkistus, onko luettava, voiko sitä tiedostosta lukea. File exists, tarkistetaan ylipäätänsä, että onko sitä tiedostoa olemassa. Ja tuommoinen kuin ftruncate, tiedoston lyhentäminen. Eli tästä voi napata, jos oikein pitkä tiedosto, niin kertoa sille, että käytetäänpä sitä jatkossa vaan siitä 4000 ensimmäistä tavua tai vastaavaa. Ja sitten tuohon, mikä oli kysymyskin, tuo tiedon salaaminen. Vaikkapa salasana, tai ainakin viikkotehtävässä pitää salattuna tallentaa, niin siihen on tämmöinen MD5-funktio, mikä sitten laskee siitä MD5-salatun version siitä stringistä, mikä me heitettiin sille parametrina. Ja miten tuo käyttö toimii. Se on heitetty joku stringi ja sitten no tässä on testattu, että onko se MD15 muuttu ja sitten onko se ollut tämmöinen sama kuin tuo ja sitten on tehty siinä jotakin, mutta joka tapauksessa yksinkertaisesti näin me saataisiin vaikka tuommoinen, silläkin on ollutkin se 13 se salasana, niin tietysti saan sen salattuun muotoon, niin tuolla tavalla MT5 ja salaamaton versio parametriksi. No, kuka keksi, että miten me saadaan sitten verrattua, kun tallennetaan tuommoinen salasana salatussa muodossa tiedostonta vaikka tietokanteen, sitten kun käyttäjä tulee kirjautumaan sisälle ja kirjoittaa sen salasanansa siihen, niin esimerkiksi saan tsekata, että onko se nyt sama. Tuo MT5 on tämmöinen järjestelmä, mitä ei pysty purkamaan. Eli yksisuuntainen salaus. Niin, eli siellä tiedostosta löytyy se pitkä sarja, joku tuommoinen sarja. Ja me ei sitä, me ei mitenkään voi purkaa. Semmoista funktiota ei ole, että mikä purkaisi tuon, että mikä tuo on todellisuudessa. Sitten kun me käyttäjä kirjoittaa sen salasanansa, niin me saadaan siitä irti, että kissa 13 tässä verrata, että onko tämä sama kuin kissa 13. Joo. Eli salaatte myös sen käyttäjän kirjoittamaan ja vertaatte sitten sitä salattua versiota, että onko se sama kuin siellä tiedostossa. Nyt MD5-salaus tekee kuitenkin aina samaan sen rimpsun, jos siinä sama merkki on salattu. Eli verrataan salattuja versioita, niin silloin se toimii ihan hyvin. Ei sen kummempi toimenpide. No, noita voi sitten itse tutkia, niitä on varmaan enemmänkin hyödyllisiä funktioita, mitä nyt tuossa nyt on jotakin semmoisia, mitä keksin, että voisi tarvia. Viimeisenä juttuna tänään edelleen ohjaus. Sitä tarvitte ainakin siinä, kun tsekkaatte, että jos käyttäjä yrittää jollekin sivulle, mihin on laitettu tarkastus, että sinne pitää päästä ainoastaan silloin, jos on kirjatunnelma sisälle. Niin sitten, jos ei ole kirjatunnelma sisälle, niin me ohjataan käyttäjä yleensä jollekin login sivulla. Miten ohjataan, niin tuolla header-funktiolla. Ja silloin, kun sitä header, se on siis otsikkotietojen lähettämisfunktio, sille edelleenohjaus toteutetaan sillä, että se on tämmöinen location-arvo parametrina. Ja muistetaan tästä myös se, että se on se otsikkotietojen lähetys, eli taas pitää kutsua ennen kuin sivulla on tulostettu yhtään mitään, eli ei mitään ekolauseita, printtilauseita ennen tätä tai XHTML:ääkään, aivan ensimmäisenä. Ja syntaksi on yksinkertainen header parametriksi heittomerkeissä aina lähtee lokaation kaksoispiste välilyönti ja sitten se osoite, mihin me halutaan se käyttäjä heittää. Tuo vaikka nyt paiskaisi joltakin sivulta tuonne apramit.ufi-sivulle sen käyttäjä. Eli jos teillä on joku sivu, minkä haluatte suoraan, että siltä aina ohjautuu käyttäjä jonnekin toiselle sivulle, niin riittää yksi rivikoodi ja sen sivu ensimmäiseksi tuo header location ja sitten se, mihin te haluatte sen käyttäjä. Eli tehdään se, että pidetään, jos on kirjautuminen sisällä, pidetään käyttäjäsivulla, jos ei ole voimassa, niin Elisa lausseessa ja sitten tämä header-lause. Ei tarvitse oikeastaan muuta. Ulos kirjautumisessa, vaikka käyttäjä painaa logouttia, niin nykäistään sessiot tyhjäksi ja ohjataan käyttäjä kirjautumissivulla. Aika yksinkertainen on sekin. Tuossa on, olen kerännyt aika hyviä nuo mureakuha- ja ohjelmointiput, jotka varmasti olette käynytkin. Jos et ole käynyt, niin kannattaa käydä. Se on paljon hyviä koodivinkkejä ja tuommoisia manuaalin tyyppisiä, mitä on käyttäjät kirjoittanut. Nyt tässä kokoisin niistä plus sitten tuo PHP, mikä on tietenkin se paras, niin evästeistä sessiosta ja tiedostojen käsittelystä plus tiedostojen latauksesta. Linkit vastaavien palstojen kyseisille osastoille, sieltä löytyy varmasti paljon vinkkejä. Tiedostojen kanssakin voi niin paljon tehdä kaikenlaista, että tässä nyt on käyty perusasiat, mutta voi jotakin, mitä ei tämän perusteella osaa, niin tuolta löytyy lisää tietoa. Olisiko jotakin kysyttävää? Viikkotehtävä on tuonne laitettu tänä aamuna. Ykköstasolla kirjautumispalvelu, kakkostasolla rekisteröitymispalvelu. Kolmustasolla siis plus sitten evästeillä testi siitä, että onko siellä sivulla, onko se kirjautuminen voimassa. Tuossa on pantu vain 20 sekkaa tuo aika sen takia, että on helpompi tarkastaa sitä tehtävää, että jos 20 sekkaa on painamatta reloadia, niin se kirjautuminen pitäisi sieltä katketa. Vitostasolla kaikki kolmustason jutut plus sitten lomake, millä voi ladata kuvan palvelimelle ja siihen erilaisia tarkastuksia. Tiedoston kirjoittamista, tiedoston lukeminen tulee tuossa ykkösellä, sitä luette niitä käyttäjätunnuksia, salasanoja ja kakkonen, kun on rekisteröityminen, niin ekolomustaso, niin silloin pitää itse osata siihen kirjoittaakin. Kohtuu perusjuttua pitäisi olla kuitenkin kaikki tasot, jos asia on hanskassa. Mutta jos ei kysyttävää, niin lopetetaan tänään tähän ja katsotaan keskiviikkona viikkotehtävä nelosta plus sitten jonkun muista esimerkkiä. Kehitellään näihin tämän kerran aiheessa.